έχει εννοείται τα λογικά του, τότε είναι και ένοχος. Παραδείγματος χάρη, έναν που μου είπε «Άντε και εσύ και η θεή σου», του έδωσα μια σπροξιά και τον τίναξα πέρα, γιατί αυτό που είπε ήταν βλασφημία. Ή περνάνε δυο έξω από την εκκλησία. Ο ένας κάνει το σταυρό του και λέει και στον άλλον «Κάνε ευλογημένη και εσύ το σταυρό σου». Και αυτός αντιδρά «Άντε και εσύ που θα κάνω το σταυρό μου». Αυτή η περιφρόνηση είναι βλασφημία. Επομένως, αδύνατον σε έναν ευλαδή άνθρωπο να υπάρχει βλασφημία. Αλλά και η ανέδεια είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Ο ανεδής διαστρέφει ή καταπατάει λόγου χάριν μια ευαγγελική αλήθεια για να δικαιολογήσει την πτώση του. Δεν σέβεται την αλήθεια, την πραγματικότητα, αλλά την τσαλακώνει εν γνώση του. Τσαλαπατάει ένα ιερό πράγμα και αυτό σιγά σιγά γίνεται πλέον μια κακή κατάσταση. Στη συνέχεια απομακρύνεται η χάρις του Θεού και ο άνθρωπος δέχεται επιδράσεις δαιμονικές. Και αν δεν μετανοήσει, τι εξέλιξη θα έχει, Θεός φυλάξει. Όταν όμως ένας θυμώσει και βλασφημίσει ακόμη και το Άγιο Πνεύμα, αυτή η βλασφημία δεν είναι ασυγχώρητη, γιατί ο Θεός δεν πιστεύει την βρισιά που είπε, αλλά την είπε επειδή εκείνη τη στιγμή επάνω στο θυμό του έχασε τον έλεγχο του εαυτού του και αμέσως μετανιώνει. Ο ανεδής όμως δικαιολογεί το ψέμα για να δικαιολογήσει την πτώση του. Όποιος δικαιολογεί την πτώση του, δικαιολογεί τον διάβολο. Και πώς δικαιολογεί την πτώση του γέροντα? Μπορεί να θυμηθεί κάτι που λέχθηκε πριν από 10 χρόνια για άλλη περίπτωση και να το παρουσιάσει σαν παράδειγμα για να δικαιολογήσει τον εαυτό του. Ούτε ο διάβολος, ο μεγαλύτερος δικηγόρος, δεν θα μπορούσε να σκεφτεί κάτι τέτοιο εκείνη την ώρα. Και πώς νιώθει αυτός ο άνθρωπος, γέροντα? Πώς νιώθει? Δεν έχει ανάπαυση ποτέ. Εδώ και δίκιο να έχεις, όταν πάει να δικαιώσει τον εαυτό του, πάλι ανάπαυση δεν έχει. Πόσο μάλλον να μην έχει δίκιο και να δικαιολογεί την πτώση του με ανεδέστατο τρόπο. Γι' αυτό, παιδιά μου, όσο μπορούμε, να προσέχουμε την ανέδεια και την περιφρόνηση όχι μόνο προς τα θεία, αλλά και προς τον πλησίον μας, διότι ο πλησίον μας είναι εικόνα του Θεού. Οι ανεδείς άνθρωποι βρίσκονται στο πρώτο στάδιο της βλασφημίας κατά του Αγίου Πνεύματος. Εκείνοι που περιφρονούν τα θεία βρίσκονται στο δεύτερο. Και στο τρίτο βρίσκεται ο διάβολος. Γέροντα, όταν μιλούν κατά της Εκκλησίας ή κατά του μοναχισμού και τα λοιπά, τι πρέπει να κάνει κανείς? Καταρχάς, εάν κάποιος μιλάει άσχημα λόγου χάρη για σένα, ως άτομο, δεν πειράζει. Να σκεφτείς, τον Χριστό που ήταν Χριστός, τον έβριζαν και δεν μιλούσε. Εμένα που είμαι αμαρτωλός, τι μου αξίζει? Αν έρχονταν να βρίσουν εμένα ως άτομο, δεν θα με πείραζε καθόλου. Αλλά όταν με βρίζουν ως μοναχό, βρίζουν και όλον τον θεσμό του μοναχισμού, γιατί ως μοναχός δεν είμαι ανεξάρτητος και πρέπει να μιλήσω. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει κανείς να τους αφήσει λίγο να ξεσπάσουν και ύστερα να τους πει 2 κουβέντες. Κάποτε στο λεωφορείο μια γυναίκα έβριζε τους παπάδες. Την άφησα να ξεσπάσει και όταν σταμάτησε της είπα: «Έχουμε απαιτήσεις από τους παπάδες, αλλά και αυτούς δεν τους έριξε ο Θεός με τα αλεξίπτωτα. Είναι άνθρωποι και έχουν ανθρώπινες αδυναμίες. Μπορείς όμως να μου πεις, μια μητέρα σαν εσένα βαμμένη με κατηνύχια σαν το γεράκι, τι παιδί θα γεννήσει και πώς θα το αναθρέψει? Και παπάς και καλόγερος να γίνει, πώς θα είναι?» Θυμάμαι μια άλλη φορά όταν ταξίδευα με το λεωφορείο από την Αθήνα για τα Γιάννενα, ήταν ένας που δεν σταμάτησε σε όλο το δρόμο να κατηγορεί έναν Μητροπολίτη που είχε δημιουργήσει τότε κάτι προβλήματα. Του είπα κανένα δύο κουβέντες και μετά έκανα ευχή. Εκείνος συνέχιζε. Όταν φτάσαμε στα Γιάννενα και κατεβήκαμε, τον πήρα λίγο παραμέρα και του λέω: «Με γνωρίζεις ποιος είμαι?» «Όχι», μου λέει. «Πώς τότε κάθισε και λες τέτοια πράγματα?» «Εγώ μπορεί να είμαι πολύ χειρότερος από τον τάδε που βρίζεις. Μπορεί όμως να είμαι και ένας Άγιος. Πώς κάθεσαι εσύ και λες μπροστά μου πράγματα που δεν μπορώ να φανταστώ ότι τα κάνουν ούτε και οι κοσμικοί άνθρωποι?» «Κοίταξε να διορθωθείς, γιατί θα φας σκαμπύλι δυνατό από το Θεό. Βεβαίως για το καλό σου». Τον είδα μετά και άρχισε να τρέμει. Αλλά και οι άλλοι κατάλαβαν, όπως είδα από μια αναταραχή που δημιουργήθηκε. Βλέπεις να βρίζουν τα Άγια και ο άλλος δεν λέει τίποτα. Σε αυτή την περίπτωση η πραότητα είναι δαιμονική. Μια φορά που έβγαινα από το Άγιον Όρος, συνάντησα στο καράβι και έναν που είχε φύγει ο καημένος από το ψυχιατρίο και είχε έρθει στο Όρος. Φώναζε και έβριζε συνέχεια όλους τους μεγάλους, τους κυβερνήτες, τους γιατρούς. «Τόσα χρόνια», έλεγε, «μετάραξαν στα ηλεκτροσόκ και στα χάπια. Εσείς περνάτε καλά. Έχετε την καλοπέρασή σας, τα αυτοκίνητά σας. Εμένα από 12 χρόνων η μάνα μου με έστειλε σε ένα νησί. 25 χρόνια γυρίζω από τρελοκομείο σε τρελοκομείο». Έβριζε ο καημένος όλα τα κόμματα και μετά άρχισε να βρίζει Χριστό και Παναγία. Σηκώναμε πάνω. «Πάψε», του λέω. «Δεν υπάρχει καμία αρχή εδώ μέσα». Θύχθηκε, φαίνεται, ο συνοδός μου. Πρέπει να ήταν χωροφύλακας. Και τον σημάζεψε λιγάκι. Είχε πει όλο το πρόβλημά του φωνάζοντας και βρίζοντας. Τον πόνεσα. Μετά ήρθε, μου φίλησε το χέρι. Τον φίλησα. Είχε δίκιο. Όλοι λίγο πολύ έχουμε το μερίδιό μας. Ήμουν κι εγώ αιτία που έβριζε ο καημένος. Εάν είχα πνευματική κατάσταση, θα τον είχα κάνει καλά. Πόσο είχαν απογοητευτεί οι φαρασιώτες τότε με την ανταλλαγή όταν έρχονταν με το καράβι στην Ελλάδα. Δύο ναύτες μάλωναν και έβριζαν τον Χριστό και την Παναγία. Τους φάνηκε πολύ βαρύ. Σου λέει: «Έλληνες χριστιανοί και να βρίζουν τον Χριστό και την Παναγία?» Τους άρπαξαν και τους πέταξαν στη θάλασσα. Ευτυχώς ήξεραν κολύμπι και γλίτωσαν. Ακόμη και όταν βρίζουν κάποιον άνθρωπο, πρέπει να τον υπερασπίσουμε, πόσο μάλλον τον Χριστό. Ήρθε ένα παιδί στο καλύβι που κούτσενε, αλλά λαμποκοπούσε το προσωπάκι του. Λέω: «Κάτι γίνεται εδώ για να λάμπει έτσι η Θεία Χάρης». Το ρώτησα: «Τι κάνεις?» και τα λοιπά, και μου είπε τι συνέβη. Κάποιος, ένα θηρίο μέχρι εκεί πάνω, έβριζε τον Χριστό και την Παναγία και το παιδί όρμησε πάνω του για να τον σταματήσει. Εκείνος το έβαλε κάτω, το τσαλαπάτησε, τους ακάτεψε τα πόδια και μετά το καημένο κούτσενε. Ομολογητής. Τι τράβηξαν οι ομολογητές και οι μάρτυρες. Γέροντα, μερικοί ευλαβείς νέοι δυσκολεύονται στο στρατό με αυτούς που βρίζουν. Τι να κάνουν? Αυτό θέλει διάκριση και υπομονή. Ο Θεός θα βοηθήσει. Ο ασυρματιστής που υπηρετούσαμε μαζί στον στρατό ήταν ένας γιατρός άπιστος, βλάσφημος. Κάθε μέρα ερχόταν στη μονάδα διοικήσεως να μου κάνει πλήση εγκεφάλου. Μου έλεγε την θεωρία του Δαρβίνου και τα λοιπά, κάτι πράγματα δηλαδή χαμένα, βλάσφημα τελείως. Μετά όμως από κάποιο περιστατικό κατάλαβε μερικά πράγματα. Μια φορά ήμασταν σε μια επιχείρηση και είχαμε φορτωμένα σε ένα μεγάλο μουλάρι τον ασύρματο και το φορείο. Σε έναν κατήφορο, επειδή γλιστρούσε πολύ, εγώ έπιανα από την ουρά το ζώο και ο γιατρός τραβούσε το καπίστρι. σε μια στιγμή πως άγγιξε το φορείο λίγο τα αυτιά του ζώου και δίνει μια το ζώο και με χτυπάει δυνατά με τα πισινά του πόδια. Με πέταξε πέρα. Συνήλθα σε λίγο και είδα ότι περπατούσα. Το μόνο που θυμόμουν ήταν ότι φώναξα «Παναγία μου». Τίποτε άλλο. Τα σημάδια από τα πέταλα του ζώου ήταν επάνω μου, ενώ το στήθος ήταν όλο μαύρο. Με τόση δύναμη με χτύπησε το ζώο. Τα έχασε ο γιατρός που με είδε να περπατώ. Συνεχίσαμε το δρόμο μας. Λίγο πιο πέρα στραβοπάτησε ο γιατρός σε μια πέτρα. Έπεσε κάτω και δεν μπορούσε να σηκωθεί να περπατήσει. Άρχισε να φωνάζει «Παναγία μου, Χριστέ μου», σου λέει. «Τώρα όλοι θα με εγκαταλείψουν. Πάει, τι θα γίνω, ποιος θα με βοηθήσει». Φοβόταν μην τον πιάσουν. «Μη στεναχωριέσαι», του λέω. «Θα καθίσω εγώ μαζί σου. Αν πιάσουν εμένα, θα πιάσουν και σένα». Ο καημένος μετά σκέφτηκε. Ο Αρσένιος. Ενώ τον πέταξε πέρα το ζώο, δεν έπαθε τίποτα. Κι εγώ λίγο στραβοπάτησα και δεν μπορώ να περπατήσω. Σηκώθηκε σε λίγο, αλλά κούτσανε και τον κρατούσα για να περπατήσει. Οι άλλοι είχαν προχωρήσει. Πήρε ένα μάθημα και συνήλθε μετά. Κάθε μέρα έλεγε κάτι βλασφημίες και τότε επάνω στον κίνδυνο φώναζε «Παναγία μου, Παναγία μου». Τον βόλεψε η Παναγία. Ένας άλλος μοτοσυκλετιστής ήταν στο στρατό, δύο φορές είχε σπάσει το πόδι του και πάλι συνέχισε να βρίζει. «Και καλά γέροντα, δεν του λέγατε τίποτα». «Τι να του πω». «Εδώ δεν του έλεγα τίποτα και εκείνος έβριζε συνεχώς τον Χριστό και την Παναγία επίτηδες για να με στεναχωρεί». Το κατάλαβα μετά και έκανα μόνον ευχή. «Και να δείτε, ενώ πρώτα έβριζαν και αυτός και οι άλλοι στα καλακαθούμενα, ύστερα όταν δυσκολεύονταν σε κάτι και πήγαιναν να βρίσουν, δάγκωναν τη γλώσσα τους». Είναι καλύτερα αν ένας βρίζει, βλασφημάει και τα λοιπά και είναι ανεδής, να κάνεις ότι είσαι απασχολημένος και δεν ακούς και να λες την ευχή. Γιατί αν καταλάβει ότι τον παρακολουθείς, μπορεί να βρίζει συνέχεια και έτσι γίνεσαι αιτία να δαιμονιστεί. Όταν όμως δεν είναι ανεδής αλλά ευσυνείδητος και βρίζει από κακή συνήθεια, μπορείς κάτι να του πεις. Εάν πάλι είναι ευσυνείδητος αλλά έχει πολύ εγωισμό, πρέπει να προσέξεις να μην του μιλήσεις αυστηρά αλλά ταπεινά όσο μπορείς και βέβαια με πόνο. Είδες τι λέει ο Αββάς Ισαάκ? «Έλεγξον δια της δυνάμεως των αρετών σου τους φιλονικούντες μετά σου και αποστόμωσον αυτούς δια της πραότητος και της γαλήνης των χιλέων σου. Έλεξον τους μεν ακολάστους δια της εναρέτου συμπεριφοράς σου, τους δε ανεσχύντους κατά τας αισθήσεις δια της συστολής των ομάτων σου».